Ekiswaniso kyobu 105. Pitorosi ashampula Jesu. Amasore kaleba inda Jesu, mi abazigiwa ba Jesu, kaleba mwagala. Kaleba twala Jesu mwilapa alio mpulisiti umukuru. Kono Pitorosi kalega ba umpirila na jabu jendela ukule nabo. Kalega kangi na mwilapa omunaba kangi nika Jesu izo akabone obusaka baka mutendere. Amasole kaleba kagungula umuliro mwilapa no kukala kujotao. Mi Jesu kaleba mushuminina amusumo ukagu sumpitwe akati kelapa. Pitorosi akasika kalega kangi na momo mwilapa no kakala eziko akaba jota amasole mane. Nobantu bamwinya.